În primul rând, formatul nefiind 5 plus 2, ci fiind formatul 2 minus 3, arată foarte clar că reprezintă o acțiune care este îndreptată împotriva drepturilor suverane ale unei țări suverane, Republica Moldova. Arată de altfel că Rusia, după ce n-a reușit să danseze, ca să spun așa, cozaciocul cu Republica Moldova, acum joacă cozaciocul cu Ucraina împotriva Republicii Moldova. Ce însemna atunci cozac? Cozac însemna două lucruri. Folosirea Transnistriei ca un fel de instrument pentru a se amesteca în treburile interne ale Moldovei și, doi, însemna în partea care nu fusese convenită, așa am înțeles eu atunci, însemna țelul suprem al Moscovei de a-și păstra trupele în Transnistria. Doi, declarația fiind în afara formatului 5 plus 2 arată foarte clar atitudinea Rusiei vis-a-vis de acest format, pentru că în acest format nu s-a discutat niciodată serios de când a fost înființat, și faptul că Ucraina acum este mai pregătită decât oricând, ne gândim și la planul Iușchenko, care nici acela nu era atât de pozitiv cum s-ar fi putut crede. Deci și Ucraina este implicată acum în acest joc. Felul în care se vorbește despre Transnistria, acordarea unui statut special, este, ca să spun așa, o treabă foarte veche.
Statut special cu garanții temeinice.
Asta e problema, pentru că acest statut special este acum foarte vag, iar garanțiile cine să le dea? În al doilea rând, ceea ce mă sperie și mai mult este aspectul neutralității, și aici, de asemenea, termenul fiind vag, ar trebui să-l explicităm. Pentru că neutralitatea care a fost consemnată în Constituția din 1994 era o neutralitate pe care eu numesc defensivă, declarată în scopul plecării trupelor rusești de pe teritoriul Moldovei.
Și cere garanția acestei neutralități tocmai Rusia, care nu a îndeplinit angajamentele summitului OSCE de la Istanbul din 99.
Așa este. Și mai este un lucru. Exemplul Austriei a arătat foarte clar că nimeni nu poate, de fapt, garanta o neutralitate. Nu s-a întâmplat nici în cazul Austriei acest lucru. Însă, în schimbul declarației neutralității în Constituția Austriei, de fapt, trupele, atât ale Occidentului, cât și trupele rusești au fost retrase. Deci aici este problema.
Ce pot face și ce trebuie să facă ceilalți actori? Mă refer la Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, OSCE?
Să arate că insistă asupra retragerii trupelor, la care, de altfel, în consens cu ceilalți membri OSCE, Rusia s-a declarat în 99 de acord. Aici e problema. Și întrebarea este ce fel de neutralitate? Cu trupe sau fără trupe?
Cum putem explica faptul că în aceeași zi, când cei doi președinți, Medvedev și Ianukovici, au semnat această declarație ucraineană-rusă privind reglementarea transnistreană, la Bruxelles, șefa politicii externe și de securitate europeană, doamna Ashton, a cerut reluarea negocierilor în formatul 5 plus 2 fără condiții prealabile?
Arată foarte clar că Uniunea Europeană nu este de acord cu abordarea 2 minus 3. Mi-aș dori ca Uniunea Europeană să rămână în continuare fermă, pentru că această fermitate ar putea să aducă rezultate, și dacă Rusia este atât de interesată în a obține păstrarea neutralității Republicii Moldova, atunci ar trebui de asemenea să facă acea concesie și Uniunea Europeană ar trebui să insiste asupra retragerii trupelor rusești din Transnistria.
Doamna Gabani, a urmat reacția guvernului moldovean la această declarație a președinților Medvedev, Ianukovici privind Transnistria, premierul Filat spunând că Moldova dorește o misiune civilă pe Nistru și retragerea muniților și trupelor ruse. Cum interpretați această reacție a guvernului de la Chișinău?
Moldova are un punct la care nu va renunța, și anume acceptarea acestor trupe pe teritoriul Republicii Moldova.
Ce ar putea să urmeze în reglementarea conflictului transnistrian?
Păi să vedem dacă se întrunesc cei cinci și respectiv 5 plus 2 și vor discuta...
Pentru 24 la asta n-a e planificată o întrevedere în formatul 5 plus 2, am înțeles.
Păi atunci vom vedea exact dacă Rusia și Ucraina vor pune cărțile pe masă. Pentru că v-am spus felul vag în care s-au pronunțat, este clar un semnal că există o nouă încercare de a-și realiza scopul, adică păstrarea trupelor, și dacă Occidentul va reacționa ferm sau mai puțin ferm în această chestiune. Deci, într-un fel, mingea este în momentul de față în terenul Uniunii Europene, mai ales și a Statelor Unite, și vom vedea dacă acolo se va putea cristaliza o poziție clară și fermă și cum va reacționa Rusia la o astfel de poziție fermă.
De ce tace OSCE?
OSCE se pare că nici n-a fost întrebat în acest moment. În al doilea rând, noi știm foarte bine că în OSCE și Rusia are o voce puternică și Rusia a reușit până acum să cam manipuleze OSCE-ul.
Pentru că are dreptul de veto.
Așa este, așa este. Dar este un moment bun pentru Occident de a face un demers și cred că este și datoria Occidentului. Pentru că dacă vă amintiți, UE și anumite țări, cum a fost și Germania, la summitul NATO de la București, au fost împotriva unei aderări mai rapide sau aderări în general a Georgiei și a Ucrainei. Acum Moldova nu are astfel de planuri, dar atunci este de datoria țărilor occidentale să susțină Moldova în mod politic pentru a își păstra neutralitatea, respectiv pentru a realiza o neutralitate fără trupe rusești.
Numai că în condițiile de criză, nu știu dacă UE pune prioritar și soluționarea problemei transnistrene pe ordinea zilei.
Bănuiesc că anumite forțe au și mizat pe acest aspect, dar
Moscova,
Europeană,
în primul rând.
Bineînțeles, dar cred că în Uniunea Europeană ar trebui să se realizeze că securitatea Republicii Moldova ține și este legată în mod foarte strâns de securitatea Uniunii Europene. Acest lucru cred că a ajuns să fie înțeles tot mai bine. Anumiți dintre noi am spus acest lucru de decenii și atunci Uniunea Europeană ar trebui cel puțin în acest punct să ajungă la o atitudine comună, la un număr de telefon comun în ceea ce privește problema transnistreană.